Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Qan içində. Roman.
Ayrım 8.
Sabah Kərim xan başını yerə qoydu. Yenə ölkə qarışacaq. Hər şəhərdə bir xan baş qaldıracaqdı. Xanzadəni Tehrandan zaval apara bilərlər. Onda gərək İrandan nə əmr gəlsə, boyun əyək. Şahnisə xanın qorxulu sifətlə soruşdu. Bəs qız? Qıza zaval yoxdur. Ondan arxayın ol. Söhbət uzandı. Kəbin, toy, cehiz kimi bir çox məsələlər müzakirə olunub qurtardı. Sonra Vaqif vəziyyəti müvafiq görüb, həmişəki kimi yenə də savab işlər haqqında söhbət açdı. Bir neçə qul və qaravaşın azad olunmasını təklif etdi. Qoy getsinlər, kiçik bəymə dua etsinlər, dedi. Nəhayət, söhbəti hərləyib səfər məsələsinin üstünə gətirdi. Kazımın qızı Telli yazıq bir uşaqdı. O da xoşbəxt olsa, kiçik bəyimə dua edər. Xandan təvəqqə ilə kiçik bəyim köçməzdən əvvəl səfərə rüsxət versin, üzə çıxsın. Özün də xalqın bu məsəlini yaxşı bilirsən ki, yoldan çıxmaq eyib deyil, yola gəlməmək eyibdir. Şahnisə xanım kiçik bəyimi o qədər sevirdi ki, Vaqifin bütün təkliflərini qəbul etdi. Sarayda toy hazırlığı gedirdi. Biçilir, tikilir, kəndlərdə toy payı yığılır, gələcək qonaqların siyahısı tutulurdu. Kiçik bəyim isə özünə yer belə tapa bilmir, dərdindən sarayı dolaşır, bağı qarış-qarış gəzir, kədərli bayatılar oxuyurdu. Qarabağın gözəl dağlarından, soyuq bulaqlarından, şən meşələrindən ayrılacağını düşünüb odlanırdı. Bunları bir də görəcəkdimi? At belində azad, dərdisiz, qayğısız, istədiyi yerləri gəzəcəkdimi? Məhbəs kimi qalın divarlarla hasarlanmış Tehran sarayını gözlərinin qabağına gətirirdi. Əndərun, birun, qısqanc xədimlər, sərt qızlar ağası, qürbət. Bütün bunları düşündükcə kiçik bəyimin ürəyi sıxılırdı. Lakin nə edə bilərdi? Qismət buymuş. O qismətin yenilməzliyinə inanırdı. Taleyə boyun əyməkdən başqa çarəsi yox idi. Kiçik bəyim düşünür, düşündükcə də öz fikirlərinin çıxılmazlığında dolaşıb qalırdı. Birdən onun qəlbinə bir sakitlik, fikirlərinə bir aydınlıq gəldi. Özündə bir mətanət duyub lələni çağırdı və dedi, Lələcan, atları hazırlat, Məmməd bəyi də çağırtdır, seyrə çıxacağam. Baş üstə bəyim, baba lələ baş əyib getdi. Belə ittifaqlarda lələ heç bir vaxt bəyimə söz qaytarmaz, sual verməzdi. Lakin kiçik bəyimin əmrini Şahnisə xanıma söylər və onunla məsləhətləşərdi. Bu dəfə də məsələni Şahnisə xanıma anlatdı. Şahnisə xanım razı qalmadısa da əngəl törətmək istəmədi. Qoy gəzsin, ayrılıq ağır dərddir. Atlılar şəhərin xəlfəli qapısından çıxdılar. Öndə kiçik bəyimlə Məmməd bəy, arxada da baba lələ, güllü dayə və bir neçə silahlı nökər gedirdi. Dikə çıxıb döşə çatdılar. Çılpaq qayalıqlar arasından uzaqda, çayın o tayındakı meşə və mavi bir tül içində süslənən dağlar göründü. Oradan sərin meh gəldi. İstidən pörtmüş bəyim fərəhlə, Məmməd dedi, atı tərpət görüm. Atlar götürüldü. Dumanlanan toz gəncləri qafilədən gizlətdi. Yolun ortasına bir nal qırığı düşmüşdü. Kiçik bəyim uzaqdan bunu gördü. Çapa-çapa yaxınlaşdıqda alıcı quş sürəti ilə enib nalı qaldırdı və təkrar yəhərə oturdu. Bunu görən Məmməd bəy yəhərdə ayaq üstə qalxıb havaya bir güllə atdı. Kiçik bəyim yandan bu igid gənci süzərək atını ona yanaşdırdı. Məmməd bəyin yanaqları qızarmış, tər alnında tumurcuqlanmışdı. Kiçik bəyimin qolu yenə alıcı quş sürəti ilə Məmməd bəyin boynuna dolandı. Dodaqlarından üç dəfə həsrətlə öpüb aralandı. İndi atları yavaş-yavaş sürüb yan-yana gedirdilər. Heç biri danışmırdı. Kiçik bəyim onu yenə yandan süzürdü. Məmməd bəyin isə ala gözü atın yanına tikilərək sirli bir bəxtiyarlıq ifadə edirdi. Arxadakı atlılar 50 addımlıq bir məsafəyə çatmışdılar. Baba lələ şirin bir söhbət açmışdı. Əllərini ölçərək nə isə nağıl edirdi. Kiçik bəyim çevrilib geriyə bir nəzər saldıqdan sonra Məmməd dedi, iki gündən sonra əm qızından ayrılırsan, xiffət mi eləyəcəksən? Məmməd bəy dinmədi. üzünü çevirib bəyimin gözlərinə baxdı və yenə başını aşağı saldı. Kipriklərinin arasında iri bir damla parladı. Bunu görən bəyim atına bir şallaq çəkib səyirtdi. Məmməd bəy atının yürüşünü dəyişməyərək arxadan kiçik bəyimi seyr edirdi. Qanadlanan kəlağayı qara saçlarla birlikdə yellənir, bəyimi göylərdə uçan bir mələyə bənzədirdi. Bu mənzərə Məmməd bəyi oxşayır, sevindirir və eyni zamanda da ürəyində indiyə qədər duymadığı tutqun və dadlı bir kədər oyadırdı. Bəyim yalaşıb gözdən itmişdi, yalnız yanıqlı bayatısı eşidilirdi. Bu dağlar olmayaydı, saralıb solmayaydı, bir ölüm, bir ayrılıq, heç biri olmayaydı. Qafilə Məmməd bəyə çatıb, bir yerdə yamaç aşağı çaya doğru inirdilər. Sol tərəfdə uca divar kimi göylərə çəkilmiş xəzinə qayası, sağda həzin şırıltılı çay, o tayda da istidən süsləşmiş meşə bürküyə bürünmüşdü. Atların ayaqlarının altından çərtgələr atılır, cırcıqamaların səsi getdikcə artır, kəklikotu qoxusu insanı məst edirdi. Atlılar qayadan uçub tökülmüş daşların arasından yavaş-yavaş keçir, keçmiş əyyamdan, vuruşmalardan, igidlikdən danışırdılar. Kiçik bəyim isə uzaqda çayı keçir, arabir durub atı suvarırdı. Kiçik bəyim hamdan əvvəl meşədəki bulağın yanında atdan düşdü. Atın cilovunu qabaq ayağına bağlayıb otlağa buraxdı. Sonra çınqılların arasından qaynayan çeşmədə əl-üzünü yuyub qafiləni qarşılamağa çıxdı. Hamı gəlib atdan töküldü. Bəyim dərdli kimi görünürdü. Mən pirə gedirəm, siz məni gözləyin deyib ağacların arasındakı cığırla yuxarı dikləndi. Günəş xoş rütubətli meşəyə qızıl ləkələr yaymışdı. Kiçik bəyim fındıq və yemişan kollarını əyərək otlaq bir talaya çıxdı. Bir tərəfi quzulayıb, ot saçaqları sallanan bir təpədə iri, qul qanadı qurumuş bir ağac vardı. Kovuşuna üst-üstə bir neçə daş qoyulmuşdu. Budaqlarına cürbəcür cındırlar bağlanmışdı. Bir şaxdan xırdaca beşik açılmış, o birisinə balaca yay ox nəsib olmuşdu. Ətrafda ocaq yerləri görünürdü. Yan yörəyə sürsümük tökülmüşdü. Bu, pir idi. Diləkləri olan bura gələr, diləyini pirə xatırlatmaq üçün ağacın budaqlarını əlvan cındırlar, rəngbərəng saplarla bəzərdilər. Sonsuz arvadlar beşik asar, iki doğul anası olmaq istəyənlər budağa yay ox bağlayıb gedər, xəstələr bir həftəlik sursatları ilə bərabər buraya gəlib ağacın altında yatar, pirdən şəfa diləyərdilər. Kiçik bəyim ağacı seyr edir, lakin heç bir şey diləmək istəmirdi. Nə diləyə bilərdi? Qismət qara qanadlarını gərib onun həyat yolunu kəsmişdi. Pirə heç yanaşmadı, dönüb getdi. Yenə sızıltılı səsi meşələrə, dağlara düşdü. Aşıq diyar bədiyar, xalın diyar bədiyar, qoydun kamana məni, attın diyar bədiyar. Məmməd bəy kiçik bəyimin səsini eşidən kimi o əvvəlki kədərli, dadlı hiss yenidən onun qəlbini doldurmağa başladı. Qalxdı, utanıb qızararaq səs gələn tərəfə getdi. Bəyim xırda bir bulağın yanında oturmuşdu. Əlindəki budağın yarpaqlarını qırır, didik-didik edib suya atırdı. Kolların şıqqıltısını eşidib çöndü. Məmməd bəy göründü. Baxışları bir-birinə sataşanda Məmməd bəy gözlərini aşağı tikib durdu. Yanaqları qıpqırmızı oldu. Məmməd, buraya gəl, deyə kiçik bəyim onu səslədi. Sənə söz tapşıracağam. Məmməd bəy itaətkar bir halda gəlib kiçik bəyimin yanında durdu. Yenə əlini xəncərinin dəstəsinə qoyub yerə baxırdı. Otur. Məmməd bəy oturdu. Sən əmi qızını belə istəyirmişsən? Məmməd bəy dinmədi. O özünü tamamilə itirmişdi. Bəyim ona sarıldı. Ehtiraslı busələr gəncin dodaqlarını, yanaqlarını, gözlərini, alnını, saçlarını dolaşmağa başladı. Məmməd bəy sanki bihuş olmuşdu. Ayrılarkən bəyimi göz yaşları axıdan gördü. Şaşdı. Ona həm acıyırdı, həm də bu göz yaşlarına qarşı nə cür davranacağını bilmirdi. Kiçik bəyim doyunca ağlayıb kiridi. İncə ipək dəsmalı ilə gözlərinin yaşını silib, yaş dəsmalı Məmməd bəyə uzatdı. Al, bunu saxla, Mən yadına düşəndə onu baxrına basıb mənim ətrimi alarsan. İndi dur get, mən də əl üzümü yuyub gəlirəm. Məmməd bəy ayağa durdu və getmək istədikdə bəyim onu dayandırdı. Bax, heç kəsə bir şey demə ha. Kiçik bəyim onu bir də süzdü və yanağını ona göstərdi. Gəl, burdan öp, sonra get. Məmməd bəy cəsarətsiz bir halda əldi. Bəyim onun başını irəli çəkdi. Cürətsiz bir busə bəyimin yanağını oxşadı. Məmməd bəy kolların arasında yox olar olmaz kiçik bəyim əlini qulağına qoyub kədər saçan incə qız səsi ilə oxudu. Mən aşiqəm bir əlgəz, doğra bağrım bir əlgəz, könülsüz xan olunca sevgilinlə dolan gəz. Kiçik bəyimin toy münasibəti ilə səfərin bağışlanması xana ərz olundu. Xan düşündü. Səfəri bağışlamaq, əfkari ümumiyyə qarşısında acizlik göstərmək demək idi. Bağışlamamaq da Şahnisə xanımın və kiçik bəyimin sözünü yerə salmaq idi. Bu iki yolun ikisi də əlverişli olmadığı üçün xan üçüncü bir vasitəyə müraciət etdi. Bu vasitə də həm səfəri bağışlamaq, həm də qorxulu bir səfərə göndərərək ondan xilas olmaq idi. Quba xanı Fətəlinin bir cüt məşhur atı vardı. Birinin adı Qəmər, o birininki Şahbaz idi. Fətəli xan bu atlarla fəxr edər və onları bütün Qarabağ atlarına dəyişmərəm deyə İbrahim xana sataşardı. İbrahim xan onsuz da Fətəli xanla düşmən idi. Lakin bu at məsələsi İbrahim xana köhnə düşmənçilikdən daha böyük bir dağ olmuşdu. İndi İbrahim xanın əlinə girəvə düşdü. O, səfəri göndərib Qəmərlə Şahbazı oğurdlatmaq istədi. Səfər bu təklifi qəbul edib, müvəffəqiyyətlə yerinə yetirə bilsəydi, xan onu bağışlamağa və məaf etməyə hazır idi. Xanın rəyi Vaqif vasitəsilə Kazım kişiyə bildirildi. Kazım kişi düşündü və öz-özünə dəryada balıq sövdasıdır deyə məyus oldu. Lakin bu məyusluğu kimsəyə bildirmədi. Qismət necədirsə, elə də olacaq deyib sakit oldu. Cümə günü idi. Kazım kişi həyətdəki ləklərin alağını edirdi. Birdən həyət qapısı açıldı. Həmin qara dodaqlı cavan içəri girdi. Bu adam indi çox gözəl geyinmişdi. Xaşmaş şalvarının xışıltısı ətrafı bürümüşdü. Görünür, dünəndən bu ziyafətə hazırlanırmış. Çünki xaşmaş şalvar bütün gecəni quyuya sallanmış olmasaydı bu qədər xışıldamazdı. Kazım kişi sevinərək onu qarşıladı. Tut ağacının altına palas salındı. Səfərin elçisi oturdu. Qonaq gülərək, hə, təzə nə var? Eşitdim, xan zindanxanadan dustaq azad edib. Kazım məyusluğunu bildirmədi. Səfəri də bağışlayıb, xəbər verərsən. Oğlanın üzü güldü. Ancaq xanın səfərə bir işi düşüb. Nə iş? Deyə oğlan ciddiləşdi. Quba xanının iki ayğırı var. Onları gərək gətirsin. Kazım məsələni ətraflı anladıb sustu və oğrun-oğrun oğlana baxmağa başladı. Oğlan çox düşünmədən, o nədir ki, kaş xanın belə qulluğu çox ola, dedi. Bu, səfərin əlində bir şey deyil, gedər də, gətirər də. Kazımın gözləri biraz böyüdü. Yəni, gedər deyirsən, gətirə bilər, canın da alar. Kazım qonaqla şirin danışarkən, qızı telli şüşə əvəzinə yağlı kağız yapışdırılmış pəncərəyə yanaşıb qonağı seyr etdi. Qəlbinin dərinliyindən kaş elə bu mənim nişanlım olaydı deyə gəlib qulağına çatan dəruni səsdən titrədi. Yanaqlarının od tutub yandığını duyaraq çəkilib divara sökəndi. Bu əsnada bacılığı Gülnaz içəri girdi. Bu, qonşuluqda yaşayan erməni Allah qolunun qızı idi. Gülnaz tellini bu halda görüb heyrət etdi. Telli can, nə olub? Deyə təlaşla soruşdu. Onu çəkib pəncərənin içində oturdu. Ay qız, nə var? Telli gülümsünərək Gülnazın qulağına pıçıldadı. Gülnaz şəhadət barmağını yumaraq dodağına qoydu. Belədir, deyib pəncərədən həyətə baxdı. Qara dolaqlı oğlan ədəblə dizi üstə oturub qəhvə içirdi. Əyri qoyulmuş çal papağının altından çıxan bir çəkləri şəvə kimi idi. İncə bığlarının ucları bir az burulmuşdu. Gülnaz üzünü telliyə çevirdi. Ay qız, belə nişanlısı olanın dərdi olar. Valla, məzhəb haqqı qəşəng oğlandı.
Ayrım sonu.